Ito ay mapipigilan sa pamamagitan ng simpleng tatlong dosis ng ineksyon. Ngunit habang ang mga nakakatandang katutubo ay isa sa mga grupong nasa pinakanasa panganib na mahawaan ng hepatitis B, marami sa mga ito ay hindi protektado. Isang bagong ulat na ginawa ng mga Australiano para sa World Health Organization ay nananawagan para sa libreng pagbabakuna laban sa hepatitis B para sa lahat ng nakatatandang katutubo. Si Benjamin Cowie, isang espesyalista sa nakakahawang mga sakit mula sa Royal Melbourne Hospital, ay isa sa mga may akda ng ulat.
An Aboriginal person has 4 times the risk of getting a new or incident acute hepatitis B compared to a non-Indigenous person. So using that as the foundation, we then went on and examined the potential impact of a vaccination program targeting susceptible Aboriginal and Torres Strait Islander adults to protect them against acute or incident hepatitis B.
Ang sakit na hepatitis B ay kumakalat sa pamamagitan ng mga likido mula sa katawan ng tao at maaring humantong sa malubhang sakit sa atay o cancer kung may iwang mapapabayaan. Sinabi ni Dr. Cowie na pag-alaman ng mga tagapagsaliksik na isang kaso ng hepatitis B ay mahahadlangan sa bawat 150 katutubong Australiano na mababakunahan.
Now that's a very low number needed to vaccinate compared with many of the other existing vaccination programs which are supported by the Australian government. So by vaccinating just a proportion of those who remain susceptible amongst the Aboriginal and Torres Strait Islander adult population, hundreds of hepatitis B infections will be prevented in the next 10 years.
Ang lahat ng Australianong sanggol ay binibigyan ng libreng bakuna laban sa hepatitis B sa ilalim ng National Immunization Program. Ang mga bakuna para sa mga matatanda ay magiging libre, ngunit hindi sa pilitan. Sinabi ng pangunahing may akda ng ulat, Christine McCartney, mula sa National Center for Immunization Research and Surveillance, ang kasalukuyang sistema para sa mga matatanda ay hindi makatarungan. Ayon sa kanya, ang libreng bakuna para sa kanila ay mayroon lamang sa ilang estado.
When the vaccine's not free and it's not promoted, that it can't be just pulled out of the GP or the clinic's fridge, we don't see high uptake of vaccine in that context. Since this is about saying if we went that extra mile and we were able to provide the vaccine free at the time of seeing a patient and at the time of ordering their test for hepatitis B, we could then really improve coverage. We're not suggesting that everybody could be vaccinated, but even looking at half of the people who remain susceptible being vaccinated, we'll see some good impacts.
Isang community worker kasama ng support group na Hepatitis Victoria, si Sione Crawford, ay malapit ang nagtatrabaho kasama ng mga nakakatandang aboriginal na nasa panganib na mahawa ng hepatitis B. Sinabi niya, ang kawalan ng isang pambansang programa ay isang tanda ng kakulangan sa pagkilos.
We need to ensure that Aboriginal people know that their health is valued and that we are completely willing and able to invest in that for the future. We know that the disparity between Aboriginal health and non-Indigenous health in Australia is wide and we need to close that gap. This is one really quite simple way to do that.
Sinabi naman ng isang tagapagsalita para sa pampederal na ministro sa kalusugan, Susan Lee, ang focus sa pagbabakuna sa mga bata ay itinuturing na pangunahing hakbang para sa immunisasyon. Sinabi niya, palagi ang tinitingnan ng mga independenteng eksperto ang mga bagong patunay tulad ng World Health Organization paper upang matasa kung ang pagbabakuna ay iminumungkahing kailangan at mabisa o epektibo. Ilalathala naman ng pandaigdigang journal ng nabanggit na organisasyon ang ulat ng Australia ngayong linggong ito.
SBS
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 SBS SBS Radio.